Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobro jutro. Začenjamo nov teden in s tem tudi nov ciklus jutranjih kmetijskih nasvetov. V tem tednu jih bodo pripravljali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Današnje jutro pa je posvečeno, tako kot ste v napovednikih slišali, kolinam. Več o tem pa nam bo povedal vodja kmetijske svetovalne službe na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, gospod Peter Pribožič. Najprej pa dobro jutro.
Dobro jutro vsem poslušalkom, poslušalcem in vam v studiju.
Je kar pravi čas za koline, kaj ne?
Seveda, ta čas zimski je tradicionalno v Sloveniji čas kolin. Moramo reči tudi hvala Bogu, da smo to tradicijo ohranili. Marsikatera evropska država je mogoče to že zelo umaknila iz kmetij. Pri nas pa je ta tradicija, pomeni pa tudi velik del samo skrbe s mesom v Sloveniji.
Pa morda bi se najprej ustavili pri vsem tistem, kar se morajo kmetje zavedati, kaj je potrebno postoriti, preden prašiča zakoljamo.
Sveda, največ govorimo o prašičem mesu in je pomembno že, kako ravnamo s prašiči pred klanjem. Na eni strani sveda celotno obdobje prehrane, za kvalitetne domače izdelke je zelo pomembno, kakšna je že prehrana. Čim manj tistih krmnih meš komponent, ki imajo lahko topne maščobne kisline, in več tistih, ki imajo kvalitetne maščobne kisline, pomeni na koncu kvaliteta mesa ali pa predvsem kvaliteta tudi te maščobe v klavnem trupu ali pa v mesu. Gre za maščobo, ki je znotraj mišic in tudi slanina sama. Če čisto kratko rečem, ječmen, krompir, tradicionalno poznamo, da dajeta kvalitetno belo slanino. Zato je tudi včasih bilo, recimo v Podravju znano, da so na območju, ker se je več krompirja pridelovalo, bili tudi izdelovalci slanine, špeharje, tako rekoč. No, na drugi strani pa potem postopek s prašiči tik pred klanjem. In če gledamo čist iz tega stališča, prašič je zelo občutljiva žival. Zadnje ure ali pa zadnje minute pred klanjem marsikaj lahko negativnega vpliva na kvaliteto same mišičnine. Gre pa vse je povezano z sladkorjem v mišicah, ki se mora ohraniti normalno, v normalni količini, da pride do normalnega zakisanja mesa po klanju. In tu se največkrat godijo napake in zato je to klanje na domu v hlevu, kar se tiče ohranjene kvalitete mišičnine, daleč v prednosti kot tiste živali, ki prepotujejo par sto kilometrov do klavnice in potem kar takoj na klavno linijo. Tako da to so mogoče tudi prednosti tega na klanja na domu za lastne potrebe seveda kmetijskih gospodarstv. Zato imamo tudi to tradicijo kvalitetnih izdelkov tudi na kmetijah. Ne?
Gospod Peter Pribožič, če se zdaj ustavimo ob pozornosti, ki je potrebna pri izdelavi klobas, pri izdelavi predvsem salam. Salame so veliko bolj zahtevne tudi kot klobase. Morda kaj bi posebej opozorili, izpostavili?
No, prvo je, meso po klanju se mora kvalitetno ohladiti. Govorimo, da tam do 4 stopinj v sredini kosov. Zato so koline tudi v zimskem času, da to tudi naravno se zgodi. Če tega ni, seveda pa pomoč kake hladilnice, ki nam to omogočajo. Seveda potem pa je odbira kvalitetnih kosov. Če hočemo imeti dobre klobase, dobre salame, seveda so boljši kosi mesa, se pravi stegno, del plečeta, vse kar je pa tisto prepleteno meso z veznim tkivom, to ravno v kvalitetne salame ne pride, tisto je bolj za druge namene. Dobra odbira mesa, potem tudi dobra odbira slanine, obvezno hrbtno slanino in tisti sloj slanine, ki je med kožnim delom in notranjim delom slanine. Ta je najbolj kvalitetna. Kar se tiče samega rezanja mesa, ne smemo, za kvalitetne salame ne smemo preveč zmacerirati ali pa na drobno zmleti, moramo ohraniti strukturo mesa. Slanino pa kvalitetno tudi narezati, zaradi tega, da dobimo pravi mozaik, da niso preveliki kosi, da tudi ne damo preveč slanine, da niso preveč bele salame ali pa klobase. Masa za salame ali klobase je približno enaka, kar se tiče teh razmeri. Seveda dodajamo lahko goveje meso, lahko dodajamo tudi meso drobnice, tudi mogoče divjačine, vendar tega ne sme biti tam nad 20-25% v mešanici, ker potem je tip salame ali pa klobase, bomo rekli goveja ali pa podivjačine recimo. To so tiste osnovne zahteve. Kar se tiče debeline mletja mesa, nad 12-14, mogoče tudi kaj več. Tisti, ki so spretni, lahko tudi kaj del mesa narežejo na kocke. Potem je lep mozaik. Kar se pa tiče za tistih začimb, ki jih dodajamo, seveda pri osnovno je sol, poper, česen, posamezne značilnosti, da se dodaja kumina ali muškatni orešček ali vino, pa še kaj, so pa značilnosti mogoče posameznih območij, kmetij. Nobena začimba pa ne sme biti dodana v takih količinah, da prevlada okus po tej začimbi. Ne? Zato ni dobro, da bi preveč česna, preveč popra. Ne? Neka harmonija okusa si želimo, da dosežemo harmonijo okusa. In ko je ta izdelek narejen, seveda pozorni moramo biti pri mešanju te mase, da se dobro zlepi, da dobimo ta lepek mesa, da se v izdelkih ne pojavlja potem, ko ga prerežemo, recimo, ko je suh, razpoke. Tam se potem dogajajo tudi kvarni postopki.
Gospod Peter Pribožič, kaj bi na koncu še rekli poslušalkam, poslušalcem, ki se bodo zdaj pred prazniki morda v teh zadnjih dneh odločili za kuline?
Želim, da vsakemu uspejo dobre izdelki, ki so potem tudi ponos vsake kmetije ali pa vsakega izdelovalca, da na koncu, ko jih tudi senzorično ocenjujemo pri uživanju, ne, da ni teh napak. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da to tradicijo domačih kulin ohranjamo, ravno zaradi tega, ker je to samooskrba s slovenskim mesom in tudi predstavlja kar pomemben vir dohodka kmetij. Zdaj se mi zdi, da tradicija reje prašičev v Sloveniji in tradicija kulin je stvar, ki jo moramo ohranjati.
Hvala lepa za današnje jutro in lep dan vam želim.
Hvala tudi vam.